Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Institucionet e Kosovës ende nuk kanë treguar me saktësi kush ka sulmuar policin dhe nuk kanë treguar nëse kanë identifikuar ndonjë person. Ndihma shtetërore për fëmijët me nevoja të veçanta nuk del as për ilaçe në Maqedoninë e Veriut. Në këtë emision mund të ndiqni edhe një raport që ka të bëjë me atë se cilat institucione publike u furnizuan me naftë nga kompanitë të cilave u është pezulluar leja e punës. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka qenë cak i sulmeve të armatosura në pjesën veriore të Kosovës, mirë po ende nuk është identifikuar asnjë person që ka kryer këto sulme. Njohësit e fushës së sigurisë në Kosovë dyshojnë se këto sulme janë duke u kryer nga grupe kriminale që veprojnë në këtë pjesë e të cilat sipas tyre kanë mbështetjen e politikës në Serbi. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Ka kaluar më shumë se një javë nga dita kur ndodhi sulmi i parë ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës në pjesën veriore të vendit. Por deri tani institucionet e Kosovës nuk kanë treguar nëse kanë identifikuar ndonjë person përgjegjës për sulmet që u kryen ndaj policisë. Prokuroria e Kosovës që nga java e kaluar nuk i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë për hetimet që po zhvillohen në këtë rast. Ngjashëm nuk është përgjigjur as Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës e as policia. Me 15 prill ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sfesla, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Samedin Mehmeti, kanë bërë të ditur në një konferencë për media se policia e shtetit ka qenë cak i sulmeve të armatosura të grupeve kriminale në veri. Ata kanë thënë se sulmet kanë ndodhur në zonën ndërmjet Zubin Potokut dhe pikës kufitare me Serbinë në Bernjak. I pari sipas tyre kanë ndodhur me 13 prill, ndërsa për një javë janë regjistruar 5 sulme në total. Sipas ministrit Sfesla, në sulme ndaj policisë janë përdorur rreth metalik, gur, granata dore, arma automatike dhe mjete piroteknike. Po ashtu ka pasur dyshime se disa nga të shtënat kanë ardhur nga territori i Serbisë. Ish krye prokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës, Shqyqëri Syla, thot se beson se sulme ndaj policisë së Kosovës janë motivuar nga vendimi i qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës me 3 prill.
Gjatë të fundit kam bindjen se janë reflektimin ngjarjeve të fundit të Serbisë. Kjo është bindja ime, nuk jam politikan, por bindja ime që me ngjarjeve në zgjedhjeve në pjesën veriore të Serbisë ka bërë se jemi për ngjallën nëse disa grupe edhe që më tepër kanë një efekt në politikë.
Qeveria e Kosovës nuk ka lejuar mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e saj, duke vlerësuar se një gjë e tillë është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, por ka thënë se ka ofruar opsione tjera për votimin e qytetarëve serb. Ish krye prokurori Syla thot se strukturat paralele që janë formuar në Kosovë që nga pas lufta veprojnë me direktivat e Beogradit zyrtar. Ai thot se ato janë ende aktive dhe zakonisht shfaqen vetëm në një thirrje të një zyrtarit të qeverisë në Serbi. Njeci Syla shprehet edhe ish drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, tani deputet i Partisë Demokratike, Rashid Çalaj. Sipas tij, sulmet janë kryer nga individ me bagazh kriminal që veprojnë brenda territorit të Kosovës.
Grupe janë grupe të koordinuara, nuk veprojnë të vetme, mirë po ato mbash edhe përdor Serbia si elemente kriminale për të bërë dhe destabilizim të mosë në Kosovë.
Ish krye prokurori Syla thot se prania e strukturave ilegale të Serbisë në veri e bën të paqëndrueshme situatën atje.
Në atje nuk janë shumë të nësi, në ko pas kohë lajmëruan dhe të kështë edhe në tarmën kanë me lajmëruan. Mjafton, ose dhe një ftesë e një politikon në Serbisë që ato të rinjallën.
Për sulmen ndaj policisë nuk ka dashur të flasë kryetari i Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes. Ai ka thënë se për këtë çështje do të flasë vetëm në seancën në Kuvendit të Kosovës. Duke komentuar sulmen ndaj policisë së Kosovës, njohësi i çështjeve të sigurisë në Kosovë Nureddin Ibishi, thotë se tensionimi të situatës në komunat veriore i kanë kontribuar edhe bllokimi rrugëve ilegale, që me vite janë shfrytzuar për kontrabandë nga grupet kriminale.
Edhe vetë reagimi i qeverisë apo autoritetit qeveritar në Serbi tregon se kjo ka ndërlidhur me një sistem orkestruar sulmet edhe nga autoritetet e Serbisë.
Sulmet ndaj policisë së Kosovës janë dënuar nga ambasada amerikane në Prishtinë, nga Bashkimi Evropian dhe misioni paqërojtës i NATO-s KFOR, i cili ka shprehur gatishmëri për të ofruar asistencë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Disa nga institucionet publike në Kosovë muajve të fundit janë furnizuar me derivatet e naftës nga një kompani të cilës qeveria ditë më parë i ka pezulluar lejen për import dhe deponim të lëndës së parë. Dyshime ka pasur edhe për përmbajtjet e lartë të sulfurit në karburant të naftës. Se cilat institucione janë furnizuar nga operatori Petrol Company, dëgjoj materialin në vazhdim të përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ministria Mbrojtjes së Kosovës, Ministria Pushtetit Lokal, Posta Kosovës, Telekomi, Kombinati Trepqa, Korporata Energjetike Kosovës dhe disa kompanitë rajonale të ujësillësit dhe mbeturinat janë vetëm disa nga institucionet shtetërore që në muajt e fundit janë furnizuar me naftë dhe benzin nga kompania Petrol Company. Por Petrol Company është një prej 4 kompanive të derivateve të naftës në Kosovë, të cilave një ditë më herët Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë u ka pezulluar lejet për importin dhe deponimin e lëndës së parë, si dhe për shitjen me shumicë të produktit final, që është vaj rënd apo mazuti. Kosova Refineri, Kula Exim dhe In Oil janë kompanitë tjera me lejet e pezulluara. Si pas Ministrës e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, këto kompani u kanë shitur produktet të naftës kompanive të palicencuara. Nuk kanë përdor mjete matëse të verifikuara, si dhe kanë shmangur akcizën duke deklaruar gabimisht përbarjen e produktit. Ndaj njërës kompani janë duke u zhvilluar dhe procedura për mashtrim me cilësinë e karburanteve që është shitur institucioneve publike. Në një konferencë për media të martën, Ministria Hajdari tha se gjatë javëve të fundit janë marrë dhe testuar disa mostra të naftës e dizel të përdorur në kazermat e forcës së sigurisë së Kosovës dhe në to si pasaj janë gjetur raste të jo konformitetit. Me saksisht, si pas ministres, në një rast është gjetur dizel me përmbajtje të sulfrit prej 77.4 mg në kilogram, që te kalon shumë fish vlerën e lejuar. Me udhëzimin administrativ për cilësinë e derivateve të naftës në Kosovë, lejohet vetëm importi i derivateve të naftës me sulfur deri në 10 mg në kilogram. E pyetur nga Radio Evropa Lirë, Ministria e Mbrojtjes së Kosovës nuk ka dhënë përgjigje.